Above the great west.
Eu am bun la farafara nande fanalebe ni fatandasani Londra Angleterre de aitana sarfungan Christiana full mat martyra tam tonjat faropul anisani zireu ite trick bonofer teologian almen anakrai izay teraka tamin'ny 1700 sy arivo lasa pitsikera pape masontitsatana natona sisin fapjalena natao andreo tsiniafis no gajainis no ilay fanoerany tam kafanapo ary nofonoina tao anat ny toerana fampitopiana ambava. Mpanoratra namokatra zavatra maro bonao fer ka ny sasany tamin'ireo sanganasany dia navoaka noho ny fanampian'ny mpiambina fonja be fangorahana izay namoaka anazy atsokosoko taty aoriana. Iray tamin'ireo taratasy izay nosoratany dia nosoratany ho an'ny zanaky ny raitapo amin'ny talohana nambadiny zana vavy io. Ahitana ireto torohevitra manan-danja ireto izany. Ny fanabadiana dia mifono zavatra bebe kokoa noho ny fifankatiavanareo. Ny tenanareo roa ihany no hitanareo eto amin'izao tontolo izao ao anatin'ny fitiavanareo, kanefa ao anatin'ny fanabadiana dia roy mampifandray ireo taranaka ianareo izay nataon'Andriamanitra ny atongavany sy andalovany ho an'ny voninahiny ary iantsony izany eo amin'ny fanjakany. Ny fitiavanareo dia afananareo manokana fa ny fanambadiana kosa dia mifono zavatra bebe kokoa noho ny zavatra ny tena manokana. Tahaka ny satroboninahitra ny mahampanjaka ny mpanjaka fa tsy ny fahavononana anapaka fotsiny dia tsy ny fifankatiavanareo fotsiny koa fa ny fanambadiana no mampitambatra anareo anatreo an'Andriamanitra. Noho izany dia avy aminareo ny fitiavana fa ny fanambadiana kosa dia avy any ambony avy amin'Andriamanitra. Amin'ny fomba ahoana ary no mahatonga ny fanabadiana eo amin'ny lehilahy sy ny vehivavy ohatra ilay fifankatiavany sy ny fahasambara manokana mba ho lasa toerana iray anaovana didy amin'izao tontolo izao sy ny olombelona? Nahoana izany no hoe avy any ambony, avy any amin'Andriamanitra? Mba zotsika matakatra izany dia mila miverina any am-piandohanitsika. Nanambara ireo mpaminany fa efa nisy aran-tsaina isika tamin'ny voalohany ary nomen'Andriamanitra endrika navatana fanay, dia lasa fanay izay zanany isika avy eo, zanakalainy sy zanaka vavin'ireo ray aman-drentsika any an-danitra. Nisy fotoana nandritra ny fiainan'ny fanahyntsika talohany naterahana tao anatin'ny fampivelarana ny faniriany mba hananantsika fahafahana hivoatra tahaka azy, dia nanomana drafitra anatanterahana izany nyraintsika any an-danitra. Ao amin'ny soratra masina dia nomena anarana maro samihafa izany, natsoina hoe drafitry ny famonjena, ny drafitra lehibe ny fahasambarana ary ny drafitry ny fanavotana. No azavaina tamin'ny Abrahama tao anatin'ireto teno roa ireto izany. Ary nisy anankiray nijoro teo anivony izay nitovy tamin'Andriamanitra, ary hoy izy tamin'ireo izay niaraka taminy, hitina isika fa misy toerana eny ary aka amin'ireto akora ireto isika dia hanao tany iray izay ahazoan'ireto fanahy ireto mitoetra. Dia hosedraintsika amin'izany izy ireo, ahitana raha toy izy ireo ka hanao ny zava-drehetra handidin'ny tompo Andriamaniny azy ireo. Ary ireo izay mitana ny toetra amin'ny voalohany no omena fanampiny, ary ireo izay mitana ny toetra amin'ny faharoa dia hanana voninahitra anampy eo ambony lohany mandrakizay mandrakizay. Noho ny raintsika any an-danitra dia efa olona nyendrika fanahy isika. Nomena fomba iray isika amin'izao fotoana izao mba hamenoana na andavirariana izany endrika fanahy izany. Tena ilaina ny singa ara-batana mba hananana ny fahafenoan'ny fisiana sy ny voninahitra izay hanan'Andriamanitra tenany. Tamin'ny isika tamin'Andriamanitra talohan'izao fiainana izao dia nomena vatana ara-nofo fanampina isika, ary rehefa tonga ny any an-tany dia nohariny izany ho antsika. Mandritra ny zavatra ianantsika eto an-tany raha misafidy ny hanao ny zava-drehetra tokony andidin'ny tompo Andriamantsika antsika isika dia ho nahatana ny toetrantsika faharoa. Midika izany fa asehontsika amin'ny alalan'ny safidin'Andriamanitra, safidintsika amin'Andriamanitra ilay fanoloran-tenantsika sy ny fahaizantsika miaina ny lalana selestialiny rehefa tsy eo anatrehany sy eo anatin'ny vatana iray miaraka amin'ny hery sy ny filana ary ny faniriana isika. Afaka ny feno nofo isika mba hatongavan'izany ho fitaovana fa tsy ho tompon'ny fanahy? Azo nankinina tamintsika ve nandritra izao fiainana izao sy mandrakizay ireo hery masina ka tafiditra ao anatin'izany ny hery hafahana mamorona aina? Nandresy manokana ny ratsy ve isika? Ireo izay nahavita izany dia anana voninahitra anampy eo ambony lohany mandrakizay mandrakizay. Ny endrika iray tena mampiavaka ny voninahitra io dia ilay vatana hitsangana maty sy tsy ho mety maty ary ho feno voninahitra. Tsy mahagaga raha toy isika ka niopy teo anatrehan'ireo tombontsoa sy fampanantenana mahafinaritra ireo. Misy zavatra efatra farafahakely ny ilaina mba hambiazan' izany drafitra masiny izany. Voalohany, ny faharinany tany mba ho toeram-ponenantsika. Namana ahoana ny atsipiriny fizotra ny faharina dia fantatsika fa tsy tonga akisendrasendra fotsiny izany fa ny tantanan'Andriamanitra iray ary nitanterahan'i Jesosy Kristy. Izy no naharina ny zavatra rehetra ary raha tsy izy dia tsy naharina izao zavatra ary izao na dia iray aza. Faharoa, ilay toetra mahamety maty. Nanatanteraka asa ho an'izay rehetra ny safidy ny andray anjara amin'ilay drafitra lehibe ny fahasambaran'Andriamanitra i Adama sy Eva. Nampisy ireo toe-javatra nilaina ho an'ny fahaterahantsika ara-batana sy ho an'ny fiainantsika eto an-tany ary ho fianarana tsy ho anatrehan'Andriamanitra ny fahalavona izy ireo. Niseho niaraka tamin'izany ny fahafantarana ny tsara sy ny ratsy. Farany dia nitondra ny fahafatesan'ny vatana izay ny ilaina mba tsy aretan'ny fiainana ny tany ianantsika mandrakizay ao anatin'ny fahotantsika. Fahatelo dia ny fanavotana avy amin'ny fahalavona. Hitantsika ny anjara asan'ny fahafatesana ao amin'ny drafitry ny ray any an-danitra saingy ho toy ny zava-poana izany drafitra izany raha tsy misy ny karazana fomba handresena ny fahafatesana amin'ny farany. Dia ny fahafatesan'ny vatana sy ny fahafatesana ara-panahy. Noho izany dia nijaly sy maty mba hanonerana ny fandikan-dalana nataony Adama sy Eva mpanafitra iray dia Jesosy Kristy ilay zanaka ilay tokan'Andriamanitra. Dia nanolotra fitsanganana maty sy tsy fahafatesana ho an'ny rehetra izany. Ary satria tsy misy amintsika tena afaka mankatòa amin'ny fomba lafirary sy tsy tapaka ny lalàn'ny filazantsara dia manavitra antsika amin'ny fahontantsika manokana koa ny sorom-panavotany raha toa ka mibebaka isika. Afaka ho ateraka ara-panahy indray sy hiavana amin'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny fahasoavana manavitry ny mpamonjy. Ifarana ny fahafatesantsika ara-panahy dia ilay fisarahantsika amin'Andriamanitra. Fa efatra ary mifarany ny toejavatra miseho mikasika ny fahaterahantsika ara-batana sy ny fahaterahana ara-panahy indray ao arian'izany eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Mba ombiazan'ny asany ampisandratanantsika dia nanome didy Andriamanitra fa tokony anambadi ny lehilahy sy ny vehivavy ary teraka. Amin'izay dia miara-miasa amin'Andriamanitra eo amin'ny famoronana vatana izay tena zava-dehibe ho an'ny fisetrahana mandritra amin'ny fiainana ny tany. Ary ilaina amin'ny azona voninahitra mandrakizay. Nanome didy koa izy ny mba anorenany ray aman-dreny fianakaviana sy hitaizan'ny zanany ao anatin'ny fahazavahana sy fahamarinana ka hitarika azy ireo anantena ao amin'i Kristy. Nandidy antsika ny ray hoe ampianary malalaka ny zanakao izany zavatra izany manao hoe fa toy ny efa nahaterahanareo teo amin'izao tontolo izao tamin'ny rano sy ny rara ny fanahy izay nataoko fa tonga fanahy velona avy amin'ny vovontany dia toy izany koa ny tsy maintsy hahaterahanareo indray ao amin'ny fanjakan'ny lanitra amin'ny rano sy amin'ny fanahy masina ary anadiovana anareo amin'ny ra dia ny rano lahy tokako mba ho azo hamasinina hiala amin'ny fahotana rehetra ianareo ka ankamamin'ny teniny fiainana mandrakizay eo amin'nyity izao tontolo izao ity ary ny fiainana mandrakizay any amin'ny tontolo ho avy dia ny voninahitra tsy mety maty. Ny fahafantarantsika ny antony ny alantsika teo anatrehan'ny raintsika any an-danitra sy ny zavatra takiana mba hiverenantsika any aminy dia lasa tena mazava fa tsy misy zavatra mifandray amin'izao fotoana ianantsika eto an-tany izao izay manan-danja bebe kokoa noho ny fahaterahana ara-batana sy ny fahaterahana ara-panahy indray. Ireo fepetra roa takiana azona amin'ny fiainana mandrakizay. Raha ampiasaina ny teny Dietrich Bonhoeffer dia izay no ilay anjara andraikitry ny fanabadiana ilay toerana iray anaovana didy amin'ny olombelona izay azon'ny rafitra masina avy any ambony avy amin'Andriamanitra io. Roy mampifandray ireo taranaka eto sy any ankoatra izany ilay lamin'ny lanitra. Ny fianakaviana miorina eo amin'ny fanabadian'ny lehilahy sy vehivavy iray dia manolotra toerana tena tsara ahafahan'ny drafitr'Andriamanitra ivelatra. Toerana ilaina ho an'ny fahaterahan'ny zanaka izay tonga ao anatin'ny fahadiovana sy ny tsy fananantsiny ary tontolo ho an'ny fianarana sy fiomanana izay ho ilain'izy ireo. Tena zava-dehibe ho an'ny fiarahamonina ny fisian'ny isa kely indrindra ho an'ny fondrom-pianakaviana izay naorina tamin'ny alalan'ny fanambadiana toy izany mba hahavelona azy sy mba hivelarany. Izany no antony nahatonga ireo fiarahamonina sy firenena mampirisika sy miaro ny fanambadiana ho toy ny rafitra miavaka. Tsy hoe fitiavana sy fahasambaran'ny olon-dehibe fotsiny velively izany hatramin'izay. Tena maharesy lahatra mihitsy aza ny famaritana omen'ny ay fiarahamonina mba hanohanana ny fanambadiana sy ny fianakaviana tarihan'ny lehilahy iray sy vehivavy iray mivady. Noho izany dia mampitandrina izahay fa ny faharavan'ny fianakaviana dia hitondra loza izay efa nambaran'ireo mpaminany fahiny sy moderna eo amin'ny olona tsirairay sy eo amin'ny fiarahamonina ary eo amin'ny firenena. Tsy mifototra amin'ny fiarahamonina nefa ny hevitra hijoroantsika mikasika ny anjara asan'ny fanambadiana sy ny fianakaviana fa mifototra amin'ilay fahamarinana hoe zavaboarin'Andriamanitra izy ireo. Tena tany am-piandohana dia izy ny naharan'ny Adama sy Eva araka ny endriny izay lahy sy vavy ary nampitambatra azy ireo mpivady mba ho lasa nofo iray ary abetsaka sy amen'ny tany. Samy manana izay endrik'Andriamanitra izay ny olona tsirairay saingy ao anatin'ny fanambadian'ny lehilahy sy vehivavy tambatra ho iray angamba no hatanterahantsika ny dika amin'ny feny tanteraka fonosin'ilay hoe araka ny endrik'Andriamanitra lahy sy vavy. Tsy misy amintsika na olona mety maty hafa afaka manova io lamina masin'ny fanabadiana io. Tsy zavatra noforonin'olombelona izany. Tena avy any ambony, avy amin'Andriamanitra tokoa ny fanabadiana toy izany ary tena ampahan-javatra iray eo amin'ny drafitry ny fahasambarana toy ny fahalavona sy ny sorom-panavotana. Ny komy tamin'Andriamanitra sy ny drafiny io Satana tany amin'ny tontolo talohan'ny nahaterahana ary ny tombo hatrany ny fanoherany. Mitolona izy mba hitsipahana ny fanabadiana sy ny fanorenana fianakaviana. Ary rehefa miorina ny fanabadiana sy ny fianakaviana dia manao izay azo atao izy mba hampikorotanana izany. Simbai ny zavatra rehetra izay masina momba ny mahalehilahy sy ny mahavehivavy ary sarainy ankery ny voaka ao anatin'ny sakaevitry ny fanambadiana izany amin'ny alalan'ny karazana eritreritra sy fihetsika vetaveta maro tsy tambo isaina. Mikatsaka ny andresy lahatra ny lehilahy sy ny vehivavy izy hoe azo tsirarahina na tsy tanterana amin'ny fanaovana fanambadiana sy ny fianakaviana oloha laharana na farafaratsiny any aorian'ny asa izany vo atao na fanatotso sanjavatra hafa. Mazava ho azy fa faly ny fahavalo rehefa tsirarahin'ny ray aman-dreny ny fampianarana sy fanofanana ny zana mba hanana finoanan'i Jesosy Kristy. Ry rahalahy sy rahavavy, maro ny zavatra tsara ary maro ny zavatra manan-danja saingy vitsy ihany no tena ilaintsika. Ny fanambarana ny fahamarinana fototra mikasika ny fanambadiana sy ny fianakaviana dia tsy midika akory hoe hodina tsy hita ny fahavoizantena sy ny fahombiazana asehon'ireo izay tsy mbola afaka miaina io rafitra tena tsara io amin'izao fotoana izao. Ny sasany aminareo dia tsy afaka mahazo fitahina avy amin'ny fanambadiana noho ny antony maro. Ao anatin'izany ohatra ny tsy fisian'ny olona mendrika azo vadiana, ny fironana amin'ny fiarahan'ny lay samy lay sy na ny vavy samy vavy, ny fahasembanana ara-batana sy ara-tsaina, na fatahorana tsy fahombiazana tsotra fotsiny. Na mety efa nanambady ianao fa rava izany fanambadiana izany ary lasa ianao rehetra sisa no misahana zavatra izay afaka nataon'ny olona roa. Ny sasany aminareo izay manambady dia tsy afaka mahazo zaza na dia manam-paniriana lehibe sy mitalao am-bavaka aza. Na dia izany aza dia manana fanomezam-pahasoavana ny tsirairay, manana taleta ny tsirairay ary afaka mitondra anjara biriky ao amin'ilay drafitra masina navelatra isaky ny taranaka tsirairay. Zavatra tsara maro sy zavatra tena ilaina maro ary indraindray aza ny zavatra rehetra ilaina amin'izao fotoana izao no azo tanterahana ao anatin'ny toejavatra izay tsy tonga lafatra. Maro aminareo no manao izay tsara indrindra vitanareo ary rehefa mijoro hiaro ny drafitr'Andriamanitra mba hampisandratra ny zanany ianareo izay mizaka fitsapahana tena lehibe eto amin'ny fiainana ny tany dia vonina ny ara-di isika rehetra. Mijoro vavolombelona mipatokiana isika fa efa nyraisin'ny sorom-panavotan'i Jesosy Kristy any tanana mialoha ary amin'ny farany honeran'ny daholo ny fiafiana sy ny famoizan'ny zavatra rehetra nozakain'ireo izay mitodika any aminy. Tsy misy na iza na iza voafidy mialoha azo kely kokoa noho ny zavatra rehetra omeny rai ny zanany. Nisy renim-pianakaviana anankiray vo eritrera ny zara tampoko ny ahiany mikasika ny fahatsapano tsy mahavita tsara io antsy farany ambony io. Tsapaka fa ny orana nanahiratsaina azy dia zavatra kely ka tsy tokony ahiahy izy ary tsy nisy atahorana ny aminy saingy fantatro fa teanao izay hahafalan'Andriamanitra fotsiny izy ary te aneo fanajanany fametra-pitokisany. Nanolotra fampiherezana ho azy aho ary nitalao mbambavaka tao am-ponkiny mba hanatanjahan'Andriamanitra ilairany danitra ny sainy amin'ny alalan'ny fanehoan'ny fitiavany. Izany no vavaka toko antsika rehetra androany koa. Engane isika rehetra azo fankasitrahana eo anatrehany. Engane hitombo ny fanabadiana ary roborobo ny fianakaviana. Ary na anjara antsika na tsia ny azo ny fahafenoan'ireo fitahin'ireo eto an-tany dia engane ny fahasoavan'ny tompo hitondra fifaliana amin'izao fotoana izao ary hitondra finoana an'ireo fampanantenana azo hoantoka fa ho avy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.